pirmajā piegādē Latvijā nonāca 9750 vakcīnu. Tās iepakotas divās speciāli transportēšanai paredzētās kastēs, kuras piegādāja kravas mikroautobusā. Ņemot vērā, ka vakcīnas uzglabājamas mīnus 75 grādu temperatūrā, tās nogādāja valsts asinsdonoru centrā, kam ir nepieciešamās saldētavas. Stāsta centra vadītāja Egita Pole.
Tajā brīdī, kad uzzinājām par šo Pfizer-BioNTech vakcīnu un tām prasībām, kas ir nepieciešama šai vakcīnai, respektīvi šī dziļā vismaz mīnus 70 grādu pasaldēšana, likās, ka tas būs diezgan nopietnas tāds loģistikas izaicinājums, jo tas nav standārts lieltirgotava arī aprīkojumā šāda veida saldētavas. Bet šāda veida saldētavas ir laboratorijās un konkrēti vesels trīs valsts asinsdonoru centrā. Un šobrīd viņas arī tur, ja tā var teikt, atpūšās un gaida jau savu sadalu tālāk, lai dotos uz ārstniecības iestādēm.
Tāpat kā citvieta Eiropā, arī Latvijā vakcinācija sāksies pirmdien, 28. decembrī. Kā stāsta veselības ministra Ilze Viņķele, pirmās vakcīnas nonāks 10 lielākajās slimnīcās.
Gan universitātes, gan reģionālajās, kur mediķi ir pirmajās frontes līnijās, cīnoties par pacientu veselību un dzīvību, kuri ir sasirguši ar COVID. Tā viennozīmīgi ir gada labākā, gaidītākā ziņa, un tā ir mūsu cerība un savā veidā biļete atpakaļ uz normālu dzīvi. Manuprāt, šodien ir pamats teikt ar pilnu pārliecību, ka laimīgs jaunais gads būs.
Ministre akcentē, ka vakcinācija būs brīvprātīga. To iegādi sēdz no valsts budžeta naudas, un tās tik drīz nebūs pieejamas komercvietās jeb par maksu. Pirmos vakcinēs mediķus, tad seniors un sociālās aprūpes nozares cilvēkus. Daļu sabiedrības, tajā skaitā arī mediķus, gan māc šaubas par vakcīnas drošumu.
Tika veikta aptauja mediķu. Mums līderos ar gatavību vakcinēties šobrīd ir Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca. Esmu pārliecināta, ka pieejamā informācija arī pats fakts, ka Latvijā sāk vakcinēties, redzēsim cilvēku reakcijas uz to, arī būs veicinošs faktors, lai arvien vairāk mediķi un arī pārējo sabiedrības locekļi izšķirtos par labu vakcināciju. Šī vakcīna nav pēc būtības ne ar ko daudz atšķirīgāka no citām vakcīnām, kuras mēs lietojam.
Nākamā vakcīna piegāde paredzēta 4. janvārī, tad tās saņems arī citi mediķi. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.